Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqgħakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-għam rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi fiha nagħtu ħarsa f'dan il-programm lejn l-aħbarijiet illi jkunu ġraw mill-qatt ta' istituzzjonijiet Ewropej u anka passoltu natu dik id-dimensjoni lokali għal dak li kun qiegħed attwalment jiġri fil-istituzzjonijiet Ewropej anka permezz ta' attivitajiet u organizzazzjonijiet li kunu qegħdin isiru propju f'pajjiżna. Fil-fatt nhar il-ġimgħa li għaddiet fil-Mużew Marittimu saret konferenza dwar it-tradizzjoni fit-traduzzjoni f'Malta taħdidiet minn esperti illi għandna f'dan is-suġġett Maltin u anka barranin u minn tradutturi minn oqsma differenti. Fil-fatt f'din il-konferenza ħadu sem kelliema li huma esponenti ewlenin tal-professjoni f'bosta oqsma fosthom it-traduzzjoni letterarja, teorija ta' traduzzjoni, traduzzjoni ta' testi reliġjużi, it-traduzzjoni legali u traduzzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej. Tlieta mill-kelliema huma għalima kienu fl-Università ta' Malta, l-professur Pier Vassallo mill-studji dwar it-traduzzjoni, referendu dottor Poċi Beras mill-studji bibliċi u dottor Albert Gatt mill-qasam tal-lingwistika. Mbagħad kien hemm ukoll tliet kelliema oħrajn li jaħdmu fit-traduzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, li huma dottor Helga Zara, Ġentit Naudi u l-awtur Mark Vella, waqt li Viktor Kawki huwa prokuratur legali fl-uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali. Il-konferenza ta' minijiet li ġiet organizzata mill-Inizjamed u id-Direttorat Ġenerali ta' Traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u hija wkoll parti mit Translating for Europe Workshop. Ta' min jgħid ukoll illi attività oħra li darba ser tiġi organizzata aktar tard proprju nhar it-tletin ta' Ottubru hija diskussjoni pubblika dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Infatti it-tema magħżula hija Living with Migration. U diskussjoni organizzata mill-Parlament Ewropew illi hekk kif qiegħed jipprepara negozjati għal proposti leġislattivi u politiċi dwar il-qasam tal-migrazzjoni, dan din il-konferenza għandha lan illi tippreżenta u ġib għad-diskussjoni l-aspetti lokali tal-realtà tal-migrazzjoni u l-faċċati varji tagħha, l-aspetti varji ta' din il-kwistjoni. Fil-fatt, apparti minn hekk ser ikunaw anka bħala parti minn din id-diskussjoni l-preżenza tal-membri parlamentari Maltin. Fil-fatt ser ikun hemm kelliema fosthom l-MP Roberta Mezzola, l-MP Marlin Mizzi, l-MP Mirjam Dalli u l-MP Therese Comodini. Il-suġġett li ser ikunu trattati dwar l-aspett holistiku li qed jipprova jħares lejha l-Parlament Ewropew. Il-sfida illi qed tippreżenta din is-sitwazzjoni fuq il-valuri Ewropej u fuq it-tħassib li għandhom iċ-ċittadini, l-aspett ta' Dublin 3, jiġifieri il-mekkaniżmu permanenti dwar il-kwistjoni tal-relokazzjoni u l-aspett umanistiku marbut mal-traffiku tal-persuni. Tamniejt li din il-konferenza ser tkun ukoll indirizzata mill-Ministru Evarist Bartolo u kif qed ser issir nhar it-30 ta' Ottubru bejn is-sija u it-tlieta u nofs. Dan l-avveniment ser isir kif għedna fil-ftar l-Ewropa. Ta' minn jgħid li ser kollhom ukoll preżenti u jindirizzaw din il-konferenza fosthom il-professur Brad Plitz minn Middlesex University u anka il-professur Nathalie Grima u apparti il-kap tal-uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Dr. Peter aġuż. X'kellna aktar din il-ġimgħa fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar jiem fosthom kien hemm għarija importanti dwar il-preżentazzjoni ta' strateġija ġdida ta' kummerċ u ta' investiment għall-Ewropa. Fil-fatt, kummerċ għal kulħadd huwa tema ta' din il-dokument ta' din il-politika li juri approċċ aktar responsabbli li jwieġeb għal realtajiet ekonomiċi aktar ċari u illi permezz tagħhom jibni fuq il-konformità mal-politika estera tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa bbażat fuq tliet prinċipji ewlenin li huma l-effettività, it-trasparenza u l-valuri u li żgura politika kummerċjali li tibbenefika l-akbar numru ta' nies possibbli. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi strateġija ġdida ta' kummerċ u investiment u illi l-approċċ jibni fuq ir-rekord eċċellenti fil-kummerċ li għandha l-Ewropa fejn kumpaniji tal-Unjoni Ewropea esportaw kważi daqs iċ-Ċina l-bqija tad-dinja u aktar minn ditti fl-Istati Uniti jew xi pajjiż ieħor. Tajniet li aktar minn 30 miljun impjieg diġà jiddependu fuq l-esportazzjonijiet barra l-Unjoni Ewropea u design fil-mija mitkabbir dinji fil-ġejjieni se jseħħ barra mill-fruntieri tal-Ewropa. Strateġija ġdida li tagħmel il-femijiet kummerċjali aktar effikaċi u tolog aktar opportunitajiet ser tkun ukoll ikkonsidrata bħala appoġġ għall-impjiegi fl-Ewropa. L-istrateġija ġdida wkoll tuġiba dritt għall-dibattitu intensiv attwali dwar il-kummerċ fl-Unjoni Ewropea, inkluż dwar is-ħubija transatlantika ta' kummerċ u ta' investiment, Transatlantic Trade and Investment Partnership, jew ġieli smajna komunament referenzali bħala TTIP. Dan qiegħed jiġi bħalissa negozjat mal-Istati Uniti u f'dan l-isfond qiegħed irid iqis illi l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija wkoll wieħda politika tal-Kummissjoni Juncker li tismu tħassib tal-pubbliku Ewropew u twieġeb għalih. Il-Kummissarju għall-Kummerċ Cecilia Malmström qalet illi d-dibattitu u dak li kellhom jgħidu n-nies instema' u l-Ewropej jafu li l-kummerċ jista' jipprovdi impjiegi tkabbiru l-investiment tal-konsumaturi li ħaddiema u l-kumpanijiet żgħar. U huma jridu aktar minn dawn ir-riżultati jiżda ma jridux jagħmlu kompromessi dwar prinċipji essenzjali bħal ngħidu waħda d-drittijiet tal-bniedem jew l-iżvilupp sostenibbli madwar id-dinja jew ir-regolamentazzjoni u servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja f'pajjiżhom. Apparti minn hekk komplettejt Malmström, il-ċittadini Ewropej jixtiequ li jkunu aktar u jafu aktar dwar in-negozjati li qed isiru f'isem iċ-ċittadini tal-Ewropa. Għalhekk il-politika tal-kummerċ issir aktar effettiva, aktar trasparenti u aktar konformi mal-valuri tagħna u fi klim sostniet trid issir aktar responsabbli. Intant l-istrateġija l-ġdida se tagħmel politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea aktar responsabbli billi tibbaża fuq il-prinċipji tal-effettività, trasparenza u l-valuri. X'jiġifieri, meta nħarsu lejn l-effettività, naraw il-politika l-ġdida ta' strateġija kummerċjali tal-Unjoni Ewropea tħares li jiġi żgurat li l-kummerċ sa sewwet ta' il-wieda tiegħu ta' opportunitajiet ekonomiċi ġodda, dan ifisser li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li affettwaw l-ekonomija tal-lum u li tinvolvi servizzi kummerċjali diġitali u anka kummerċ f'suq wieħed diġitali. Dan ifisser ukoll illi jiġu provdut il-mezzi u l-informazzjoni neċessarji biex jiġi żgurat li l-imprizi ta' żgħir jew medju, il-konsumaturi u l-ħaddiema ikun jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ minn swieq aktar miftuħa u jaddottaw ruħhom għalihom. Bħal pereżempju ikun hemm dispożizzjonijiet effettivi għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju fil-femijiet u f'tejmiet kollha kummerċjali li jkunu tisiru mal-Unjoni Ewropea. Ġifieri mela l-effettività hija li l-politika estera u l-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea li qabel forsi kienu jistgħu jiġu konsentrati b'mod separat, issa ikunu ukoll integrati b'mod illi jekk ikun hemm ftehim ta' natura politika, l-aspett kummerċjali jkollu dimensjoni importanti anka fil-ftehim politiku. Intant, punt ieħor importanti huwa dak ta' trasparenza kif għedna huwa pilastru meqjus bħala pilastru f'dan l-arranġament, u rapportijiet li l-ftuħ tan-negozjati għal aktar skrutinju pubbliku permezz tal-pubblikazzjoni ta' testi ta' negozjar ewlenin fin-negozjati kollha kif sar fin-negozjati ta' TTIP ser ikunu punt importanti u punt rikorrenti fil-istrateġija u l-ħidma tal-istess Kummissjoni. It-tielet pilastru huwa l-valuri. U meta tnejdu valuri f'kuntest kummerċjali qed forsi jista' jistaqsi eżattament fuq x'qed nitkellmu, mhux qed jitkellmu fuq valuri intrinsiċi ta' flus, ma fuq il-valuri pjuttost ta' kif jiġi salvagwardjat il-mudell soċjali u regolatorju Ewropew fil-pajjiżi li jiformaw l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ser ikun hemm enfasi u dan naħseb huwa punt importanti jekk qed iħares lejn l-aspett ta' dimensjoni ta' ħidma li qed issir biex ikun hemm aktar Ewropa anka forsi f'aspetti li huma marbutin mal-kummerċ li jirriflettu dak li tfisser u għandha referenza li hija l-kultura Ewropea. X'qed nitkellmu? Qed nitkellmu l-użu tal-ftehimiet kummerċjali u programmi ta' preferenza għandhom ikunu sprun li jimmotivaw u jwaslu biex ikun hemm promozzjoni madwar id-dinja kollha dwar valuri Ewropej bħal ngħidu aħna żvilupp sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem, kummerċ ġust u etiku u l-ġieda kontra l-korruzzjoni. Jekk wieħed janalizza x'jfisser da, naraw illi se jiġu inklużi regoli kontra korruzzjoni fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-kummerċ u li jiġi żgurat li sħab ta' Malta u tal-pajjiżi kollha allura li formaw l-Unjoni Ewropea, aħna mhux kultant nitkellmu fuq dimensjoni Ewropea, però ma nkunux qed nagħmlu referenza u ninsew li qed nitkellmu anke dwar pajjiżna, però qed nitkellmu wkoll dwar pajjiżna u dwar il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, jibdew jimplementaw dispożizzjonijiet dwar l-istandards ewlenin tax-xogħol bħalhuma drittijiet ta' ħaddiema li jorganizzaw ruhom u l-appoluzzjoni ta' tħaddim ta' tfal. U li se tfisser ukoll illi jkun hemm tkabbir fl-isforzi biex tiġi żgurata l-ġestjoni responsabbli tal-katini tal-profista. Ġraw hekk qegħdin nitkellmu li permezz tal-ftehimi kummerċjali li ser ikun hemm ma' pajjiżi li jmorru ilin mill-Unjoni Ewropea, irid jiġi assigurat li biex ikun hemm tip ta' ftehim ma jkunx hemm abbuż f'kuntest ta' xogħol mit-tfal u ma jkunx hemm laqqas abbuż ta' drittijiet tal-ħaddiema bħal huwa dritt li ħaddiem ikollu ikun membru f'union f'assoċjazzjoni. Jekk daw per l-elementi pereżempju jkunu neqsin, allura ma jistax ikun hemm tip ta' negozjati u ftehim kummerċjali ma' l-Unjoni Ewropea illi allura ikun qiegħed iwassal biex jippromovi dit-tip ta' kultura u ta' valuri illi forsi aħna l-Ewropej nieħduhom for granted. Però ovvjament mhux neċessarjament f'kull pajjiż iżiru u nafu wkoll għaliex naraw qatt ta' komunikazzjoni li ħafna drabi jkun hemm akkużi f'dan is-sens minn ditti internazzjonali f'mod ta' aspetti li jkunu qegħdin imorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn mhux biss minħabba l-prezz tal-produzzjoni iżda minħabba l-fatt ta' kif issir il-produzzjoni. Dawn it-tliet valuri, l-effettività, trasparenza u l-valuri jirrispekjaw ukoll, jirriflettu ukoll dak illi kienu qed jgħidu ċittadini Ewropej fatt ta' laqat u anka kummenti fil-kuntest ta' dak li kien qed jiġi negozjat anka fit-TTIP. Iżda, l-istrateġija responsabbli tal-Unjoni Ewropea dwar il-kummerċ teħtieġ li jkun hemm programm aġġornat ta' negozjati dwar il-kummerċ li jistgħu jgħinu jiffurmaw il-globalizzazzjoni għal benefiċċju taċ-ċittadini u l-kumpaniji Ewropej u l-ilin. Għaliex tagħti priorità għat l-istija ta' proġetti li jinsabu għaddejjin bħal diskussjonijiet ta' Doha u negozjati mal-World Trade Organization, kif għedna t-titib, il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun u ftehim dwar investiment bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Din l-istrateġija se tiftaħ ukoll il-bieb għal negozjati ġodda fir-reġjun vitali tal-Asja u l-Paċifiku bħal ftehimiet ta' kummerċ ħieles ma' Awstralja, New Zealand, Filippini u l-Indonezja. U qed tippjana anke li jkun hemm aktar dettall u aktar relazzjoni mill-qrib tal-Unjoni Ewropea ma' sħab Afrikani tagħha li jinkludi speċifikament li jintalab mandat mingħand l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għal negozjati dwar il-kummerċ ħieles ma' Awstralja u New Zealand. Xi ħaġa oħra hija li anke ser ikun pilastru importanti li jieħu f'konsiderazzjoni li modernizzar taf temijiet ta' kummerċjali eżistenti mal-Messiku, Ċili u l-Unjoni Doganali mat-Turkija. Tagħmel l-istrateġija responsabbli tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea għandha wkoll tkun marbuta mal-isfidi li hemm bħalissa fosthom anke l-qasam dwar l-Aġenda Ewropea għall-Migrazzjoni u li qed tħares li jkun hemm. Aktar użu ħjar ta' sinerġiji bejn noqsma ta' politika biex tiġi ċentivizzata il-kooperazzjoni tal-pajjiżi terzi dwar kwistjoni ta' migrazzjoni u refugġati, il-politika kummerċjali għandha tqis il-qafas tal-politika ritorn u anke r-riammissjoni ta' migranti irregolari u fejn rilevanti li faċilitar tal-viżi. Inkomplu biex naraw aktar ħbarijiet mill-Istituzzjoni Ewropea, fatt issa ħan nitrattaw mal-ewwel tagħna aħbar marbuta mal-Kummissjoni Ewropea perse, u issa ħan ħarsu lejn żewġ istituzzjoni oħra, ġifieri il-Kunsill li huwa l-organizzazzjoni tal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u anke il-Parlament Ewropew. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u t-terrorizmu jider illi huma l-ikbar issues ta' tħassib illi hemm fost il-popli Ewropej skont tħarriċ tal-Eurobarometer li kien ikkummissjat il-Parlament Ewropew u li kien ippubblikat propju aktar kien dawn il-din il-ġimgħa. Fil-fatt hemm 66% li qegħdin jeżiġu illi għandu jkun hemm aktar deċiżjonijiet fuq livell Ewropew dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni kontrarju għal dak li qed jistennew li jsir mill-gvernijiet nazzjonali weħedhom. Però dan l-istħarriġ juri wkoll li kien hemm differenza u diskrepanza f'dan l-argument u f'dan ir-raġunament bejn il-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid li dan l-istħarriġ u qed iżgħar fuq sampl ta' 28,150 ruħ fuq 15-il sena flejn l-aħħar ta' Settembru. Fil-fatt dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni ta' min jgħid x'joħroġ minn dan ir-riżultat illi 66% ta' dawk li jirrispondew jgħidu li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea aktar minn livell ta' gvernijiet nazzjonali. Però biex naraw id-diskrepanzi fil-raġunar bejn pajjiż u ieħor, pereżempju, 79% bejn 79 u 81% illi jaħsbu illi għandu jkun hemm aktar deċiżjonijiet fuq livell Ewropew ġejjin minn ċipru, il-Ġermanja, Spanja, Lussemburgu u l-Olanda. Ġifieri f'dawn il-pajjiżi hemm kważi bejn 20% bejt u ieħor ta' li jaħsbu li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra, madwar 40% jaħsbu hekk f'pajjiżi bħal l-Estonja, l-Polonja u r-Repubblika Slovakka. Ta' min jgħid li hemm l-istess qasma fuq il-kwistjoni ta' dawk li qed ifittxu refugju, refugġjati. Fil-fatt, hemm 78% madwar l-Ewropa li jaħsbu li għandhom jiġu maqsuma b'mod eku madwar l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. L-iktar li jaħsbu hekk illum huma l-Ġermaniżi li għandhom 97% li jgħidu li għandu jkun hemm sim aktar eku mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-inqas li huma favurija huma Slovakki u ċ-Ċeki b'għedu 30%. Me 78% ta' nies li qegħdin jgħidu li dawk li qed ifittxu ażil, qed ifittxu rifugju għandhom jiġu maqsuma madwar l-Ewropa, 75% qegħdin jgħidu wkoll li għandu jkun hemm binding quotas li jiġu deċiżi mill-Unjoni Ewropea. Ovvjament, wara dak li rajna li kienet jiġri anke fil-xhur ta' Settembru, mingħajr ebda dubju influenza tħassib u rata ta' tħassib komparat mal-2013 fost in-nies li qed jiraw li l-immigrazzjoni li ikbar sfida li għandha l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. Fil-fatt, jekk qed iħares lejn is-servis li kienu saru fl-2013 di ir-rata rreġistrat żieda ta' 14% llum hija 47%. Anka il-kustjoni ta' terrorizmu li b'xi mod tidher li qisha marbuta mal-istess tħassib għaliex qed ngħidlek għaliex hemm żieda wkoll mal-2013 ta' 11%. Il-rapporti tratta wkoll aspetti oħra, però dan l-istħarriġ li sar minnata l-Parlament Ewropew wkoll jikkonferma u hawnhekk wieħed ħafna drabi jitkellem ma' min jifhem fix-xogħol tal-istatistika u jiprofa jiddistingwi u janalizza x'influwenza x'iex. Jekkux l-aħbar li tinfluwenza tħassib, u allura mbagħad titħassib li influwenza d-deċiżjonijiet jew inkella r-narrattiva u d-deċiżjonijiet ikunu tinfluwenzaw x'qegħdin jaħsbu n-nies. Però mingħajr dubju il-kwistjoni tal-migrazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna qed tingħata priorità minn numru ta' istituzzjonijiet fih dan l-istess Unjoni Ewropea mhux l-inqas qegħdin inħarsu wkoll lejn dak li qed jiġri fil-Kunsill tal-Ministri għaliex il-kwistjoni tal-migrazzjoni u l-kwistjoni tal-kriżi tar-refuġjati kienet fuq l-aġenda tal-Kunsill meta itlaqqa fil-15 ta' Ottubru. Fil-fatt fost il-konklużjonijiet kien hemm li għandu jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-pajjiżi membri li jiġi implementat dak li kien maqbul fit 23 ta' Settembru, ħares ukoll lejn aktar kooperazzjoni diretta ma' pajjiżi terzi ta' l-Unjoni Ewropea. Bħal ma ngħidu aħna hija l-kwistjoni tal-Turkija li hija passaġġ għal dawk li qed ifittxu rifuġi u qed jaħarbu minn ġewwa s-Sirja. Ta' min jgħid ukoll illi punt ieħor li ħareġ minn dak kienet il-kwistjoni li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-frontieri esteri tal-Unjoni Ewropea mod partikolari ikun hemm tiskih ukoll tal-dak illi jorbot il-proċess u l-ftehim ta' Schengen. Ta' min jgħid illi kien hemm ukoll referenza partikolari għal mod kif ser jiġi assigurat ukoll ir-ritorn ta' dawk illi m'għandhomx dritt għall-ażil, kif ukoll aspett partikolari illi fl-istess ħin jiġi assigurat illi il min huwa fil-bżonn jingħata l-għajnuna neċessarja. Mingħajr dubju taħt l-istess kapitlu għaliex ma tistax teskludi l-inkwiet fis-Sirja u l-inkwiet fil-Libja mill-problemi illi hemm ġewwa li qed joffetwaw b'nar dubju il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni u l-immigrazzjoni fil-kuntest ta' nies li qegħdin jitilqu minn pajjiżi li għandhom konflitt u li allura jkollhom bżonn anka aktar attenzjoni biex salvaw minn u jaħarbu minn żoni ta' periklu. Fil-fatt il-Kunsill Ewropew kellu wkoll għad-diskussjoni l-iżviluppi politiċi u militari li hemm fis-Sirja. U fost l-oħrajn hemm dikjarazzjoni li tgħid il-reġim ta' Assad hija waħda mill-aspetti prinċipali li qed tikkawża u allura għandha responsabilità diretta għal mwiet ta' 250,000 ruħ f'konflitt illi ra miljuni ta' nies jaħarbu mill-pajjiż. Il-Kunsill qabel illi għandu jkun hemm aktar ġlida b'saħħitha kontra Daesh u allura għandu jkun hemm ukoll mod effettiv ħidma illi tikkontrolla l-attakki li qegħdin isiru u anka tillimita il-tkabbir tal-preżenza ta' gruppi terroristiċi. Fost l-oħrajn però mbagħad il-Kunsill esprima tħassib tiegħu dwar l-attakki ta' Russja illi qed isiru kontra l-oppożizzjoni tas-Sirja u nis ċivili illi qed tirriskja li tkompli teskala l-sitwazzjoni militari. Allura kellek il-Kunsill Ewropew li jieħu il-pożizzjoni importanti u partikolari fejn qiegħed biex ngħidu hekk jinqata kompletament u ma jrix li jkun marbut ma' dak li qed tagħmel ir-Russja f'dan il-kwistjoni. U hawnhekk qed naraw din ir-rabta. Mingħajr dubju kien hemm il-kwistjoni tal-Libja, id-deċiżjoni u dak li ntqal mill-ġnus maquda ntlaqat mod pożittiv illi kien hemm qisu deċiżjoni li jkun hemm proposta u li jkun hemm gvern ta' unità, però bejn meta tħabbret l-aħbar sa meta qed ixxandar il-programm il-ftehim attwalment diġà beda juri illi ser ikun diffiċli illi jintlaħaq. Punt interessanti li rajna fil-ġurnali lokali marbutin ma' dan il-każ kien il-fatt illi l-interessi ta' l-Italja ġew moddija lil Malta minħabba li l-Prim Ministru Taljan ma setax ikun preżenti għal raġunijiet li kellu bżonn ikun fil-pajjiż tiegħu u ddelegaw l-istess responsabilità lil Prim Ministru ta' Malta. F'aħbar oħra naraw li l-Unjoni Ewropea jidher li mixja tajba ħafna biex tilħaq u tissupera l-miri tagħha li sal-2020 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass serra b'20%. Dan joħroġ minn rapport li kien ippubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. Ir-rapport Trends and Projections in Europe 2015 jgħid fil-fatt li bejn 1990 u l-2014 l-emissjonijiet tal-gass serra fl-Ewropa naqsu bi 23% u li laħqu l-aktar livelli baxxi li qatt ġew reġistrati. Dan mingħajr dubju jirrifletti l-isforzi li saru fuq dimensjoni Ewropea biex kemm jista' jkun hemm attwalment il-kontroll u anka juri l-impetu li qed jingħata f'dan il-każ illi għandu jwassal biex il-miri dwar l-emissjonijiet ta' gass serra illi jkun hemm fl-Ewropa joqsu skont kif stabilit fl-2020. It-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gass serra mistenni jibqgħaddej anka wara l-2020 imma pass itqal fil-fatt skont previżjonijiet li resqu l-Istati Membri u għasmat li sal-2030 it-tnaqqis l-impjanat ser iwassal biex l-emissjonijiet ikunu bejn is-27 u 30%. Dan ifisser li biex sal-2030 tiġi realizzata l-mira ta' tnaqqis ta' 40% hemm bżonn jiġu implementati politiki ġodda u kif qal il-President Juncker fid-diskors tiegħu dwar is-Sat tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea diġa għamlet l-ewwel pass leġislattiv biex tibda taħdem għall-miri l-Unjoni Ewropea tixtieq tirrealizza sal-2030 u dan għamlet bil-proposta li tiġi rivetuta l-iskema ta' tranzazzjoni tal-emissjonijiet u l-iskema tal-Unjoni Ewropea għan-negozjar ta' l-emissjonijiet. Dik l-ħabar ġiena fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Jiena Ġiżmien Salib ma' Fadel Xejn li nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġiżmien Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.